Milí hosté, milé sestry, bratři, mládeži a děti. Věřím, že jste podle písně pochopili, o čem dnes budu hovořit. V současné době na celém světě křesťané slaví Velikonoce jako připomínku smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Obětí, zástupné oběti za naše hříchy. Žel, že postupem doby se ta oslava smrti a vzkříšení Pána Ježíše, do toho se přimíchaly pohanské prvky, které oslavují jaro a s ním i zvyky, které mají zajistit plodnost, že? Vejce, zajíčci a podobně. Všichni ale dobře víme, že Velikonoce mají svůj původ připomínce vyjití Izraelců z Egypta a té zvláštní noci, při které byli zabiti prvorození z celého Egypta, kromě těch, kteří byli chráněni krví beránka u Izraelců. Odtud také pochází i český název Velká noc, Velikonoce. Ve hebrejštině tento svátek měl název Pesach, v řečtině a latině má podobu Pascha. A jeho význam je přechod, přejití. A jednou věcí, co se dělá při Velikonocích, nebo spíše peče, je co? Beránek, že se peče. Můžete ho i koupit v obchodě. Proč beránek? Proč se peče beránek? Má symbolizovat Božího beránka, který se za nás obětoval. Další otázka, která nás může napadnout, je, proč zrovna beránek symbolizuje Mesiáše? Proč se stal symbolem tohoto poslání Pána Ježíše? Protože Pán Bůh chtěl člověku názorně ukázat plán spasení, chtěl názorně ukázat to, co se stalo ve vesmíru, tak zobrazil právě tohle obětí beránka. Pán Ježíš, co by zachránce, spasitel, mesiáš, je v Biblii zobrazován dvěma zvířaty. Možná si dobře vzpomenete, že je označen jako lev z Judy, to znamená lvem, což znamenalo, že je králem, který zvítězí, je symbolem prostě moci. A za druhé je představen jako beránek. Beránek, který se nechá poslušně obětovat. Nevím, jestli jste někdo zabíjeli beránka, je tu někdo takový, Jarek, ale vím z toho, jak můj dědeček, který by pocházel z Hané a ze Slovácka, který to uměl a který to byl schopen dělat, tak říkal, že ti ani nehlesnou, že pokorně se nechají zabít. Podobně tomu o tom také píše i prorok Izaiáš v 53. kapitole 7. verši. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa, jako beránek vedený na porážku a jako ovce před stříhači byl němý, ústa neotevřel. A tak beránek nám připomíná první příchod Pána Ježíše na tuto zemi. A lev zase druhý příchod, kdy se vrátí ve slávě jako pán a král s obrovským zástupem andělů, aby si nás vzal k sobě. Dnes bych se chtěl věnovat Pánu Ježíši jako Božímu beránkovi. Kdy se Pán Ježíš stal obětním beránkem? Máme o tom v Biblii někde napsáno? Ano. Nebylo to až po pádu, ale bylo to už dříve, předtím, než vůbec tento svět byl stvořen. V první Petrově, první kapitole, 18. až 21. verš, budu číst překladu ekumenického. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjetelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bezvady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. A existuje ještě jedno místo, které je trošku komplikované, je to ve Zjevení 13.8, protože ne všechny překlady to tak překládají, ale já bych právě citoval z překladu Bible Kralické. Zjevení 13.8. Protož klaněti se jí budou všichni, kteří přebývají na zemi, již to jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa. Některé překlady tam přehazují ta slova, protože v řeckém textu nejsou čárky a tak občas se někdo to přehodí podle toho, jak tomu rozumí. Ale podle toho předchozího verše víme dobře, že ten kralický překlad je správný. Podobně je stejně, hovoří Roháčkův překlad i překlad anglický krále Jakuba. I ten český studijní překlad to udává jako variantu. Oba tyto texty nám ukazují, že Pán Ježíš byl už určitým způsobem obětován předtím ještě, než tato planeta byla stvořena. Rozhodl se, že za lidi se obětuje. Předvídal nebezpečí, že lidé se nechají Lucifírem obelstít a že zřeší. A proto hned po pádu člověka do hříchu se na scéně objevuje beránek. Beránek, který musí řešit problém lidí, kteří se najednou ocitli nazí. První obětí na této zemi se stal beránek, kterého Pán Bůh zabil proto, aby z něho mohl udělat oděv pro Adama a Evu. Aby zakryl jejich nahotu, kterou způsobil hřích. Protože lidé zřešili, Pán Bůh nechal pak lidem obětovat beránka jako oběť za hřích. Zaprvé, jak apoštol Pavel píše v Židům 9.22, a téměř všechno se podle zákona očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. Krev jedině mohla očistit člověka od hříchu. Nebyla to sice krev toho beránka, které očistila, ale bylo to předobrazem na to, že jednou přijde ta pravá oběť, Pán Ježíš, který přinese tu důkladnou oběť. A za druhé to mělo člověku připomínat, že právě jednou přijde na tento svět Boží beránek, který přinese odpovídající oběť za hříchy lidstva. K záchraně totiž nevede jiná cesta. Buď zemře hříšník, anebo zemře zákonodárce. Protože odplata za hřích je smrt. Jiná cesta není. A Pán Bůh, aby mohl člověka zachránit, vytvořil plán spasení. A Pán Bůh je tak úžasný, že do toho plánu spasení mohl dovolil nahlédnout mnohým lidem. Jedním z těch nejúžasnějších způsobů, jak to udělal, bylo to, že dovolil Abrahamovi, aby pochopil plán spasení. A také úlohu otce i syna v tomto plánu. Chtěl bych, abychom si o tom přečetli v 1. Mojžíšově 22. kapitole. Genesis nebo 1. Mojžíšova 22. kapitola a budeme číst od 1. verše. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame, on odpověděl: tady jsem. Bůh řekl, nuže vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Mória. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterému Bůh řekl. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dáli to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi, otče. Abraham řekl, tady jsem synu. Izák řekl, zde je oheň a dříví, ale kde je beránek zápalné oběti? Abraham odpověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na místo, kterému řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes. Abrahame, Abrahame! Odpověděl, tady jsem. I řekl, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. A Abraham aj pojmenoval ono místo, Hospodin opatří. Odtud se dodnes říká, na Hospodinově hoře se opatří. Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl, při sobě jsem přísahal je výrok Hospodinův, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu tvých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mě uposlechl. Věřím, že po tomto prožitku Abraham mnohé pochopil z Božího plánu spasení. Otec má obětovat svého jediného syna. Také nebeský otec má obětovat svého jediného syna. Dovedete si představit, co to pro Abrahama znamenalo? S nikým o tom nemluvil, ani s manželkou. Nikomu nic neřekl. Věřím, že to pro něho muselo být něco strašného. Podobně i nebeský otec musel prožívat těžká muka, když jeho syn opustil nebesa a vydal se v šanc svému úhlavnímu nepříteli, satanu. Zvládne to jako člověk zvítězit nad každým pokušením? A satan si na pánu Ježíši opravdu dal záležet. Žádný člověk nebyl pokoušen takovými pokušeními, jak pán Ježíš. A nebyla to však jen tato pokušení, která dolehají na nás, na lidi. On navíc musel bojovat s tím, že jako Bůh mohl opustit lidskou podstatu a mohl použít svoji božskou moc. Na tomto světě byl sice plně člověkem. Všechno, co dělal, dělal v moci Božího ducha. A všechno také prožíval jako člověk. Ale měl možnost se kdykoliv svého lidství vzdát. A myslím si, že neudělat to bylo pro pána Ježíše mnohem těžší, než jsou naše lidská pokušení. Ale kvůli naší záchraně to udělat nemohl. A pak ho čekalo to nejtěžší. musel nést hříchy celého lidstva. Dopustit, aby byl pošpiněn tím nejhorším, jako nikdo v celém vesmíru. Dovedete si představit, že byste byli obviněni z něčeho, co jste neudělali, z něčeho opravdu zlého? A museli za to nést i následky? A nejen to, ale v těch nejhorších chvílích byste byli opuštěni od všech lidí, od všech svých milých a museli sami bojovat. Pán Ježíš celou tu dobu, co byl na této zemi, nebyl schopen bez svého Otce být ani chvíli. Často s tím strávil i velkou část noci. Obětoval tomu velkou část spánku. A teď, když byl v zahradě Getsemanské, na něho dolehly hříchy nás všech. Neskonale úzkostí volal ke svému Otci, aby ho zbavil tohoto kalichu hořkostí, tak, že se dokonce potil až krví. Takovou trýzeň nezažil nikdo z lidí. Mnozí lidé sice pro Pána Boha umírali hroznou smrtí, ale v té smrti při nich stál Bůh Otec. Známe Štěpána, který, když ho kamenovali, tak viděl Pána Ježíše, jak sedí na pravici Božího trůnu. Víme, že Jan Hus zpíval a byl také s ním přítomen Pán Ježíš. Ale Pán Ježíš se cítil osamělý, protože ho od jeho Otce dělili naše hříchy. Jak o tom píše prorok Izajáš, 59. kapitole 1. verši říká, hle, Hospodinova ruka není krátka, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel. Nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel. Toto prožíval Pán Ježíš. Byl od Otce oddělen našimi hříchy. A dokonce to jeho trápení nezdílel ani nikdo z těch nejbližších lidí. Když je prosil, aby s ním byli, tak oni usnuli. A pak ho čekala další trýzeň, fyzická i psychická. Bičování, posmívání, trnová koruna, úplné ponížení, cesta s břevnem kříže na popravné místo, pod ní stráveném bez jídla a bez pití. A nakonec ukřižování. Svlečení do naha, probití hřeby, vražení kříže do díry, na kříži pod slunečními paprsky a opět posměšky, utrhání a výzvy k užití jeho božské moci. Ti, za které toto všechno podstupoval, se mu vysmívali. A ti další, kteří ho milovali, od něho odešli. A opět zůstal sám, dokonce bez přítomnosti svého Otce. Takže v zoufalství volá, Otče můj, proč jsi mě opustil? Na Pánu Ježíši ležela zodpovědnost za celé lidstvo. A nejen za ně, ale za celý vesmír. On obhajoval Boží charakter. On obhajoval to, že Bůh je láska a že vše, co dělá, je projevem lásky ke všem, které stvořil a ke všemu, co stvořil. Že není tyranem vyžadující bezmeznou poslušnost jeho zákonu, ale že ty zákony jsou naopak projevem jeho lásky, aby jeho stvoření mohla žít šťastně a věčně. My si vůbec nedovedeme představit, jaký to byl boj, který Pán Ježíš musel bojovat. Podobně i nebeský Otec musel prožívat muka, jestli to jeho syn zvládne. Jestli to vše utrpení ho nezlomí a on to nevzdá. Ani si nedovedeme představit, co by to pro Boha a pro celý vesmír znamenalo. Pak by Satan zvítězil. Otec dobře věděl, co jeho milovaný syn musí prožívat. Byl sice u něho, ale nemohl mu to dát najevo, protože spravedlnosti muselo být učiněno zadost. Pán Ježíš musel za nás prožít takzvanou druhou smrt. To znamená smrt, po které už není žádná milost, není žádná naděje. Takovou smrt prožijí ti, kteří odmítli Boží lásku, kteří odmítli Boží milost a budou muset zahynout po druhém příchodu Pána Ježíše. Něco z toho, co prožíval nebeský Otec, co prožíval Pán Ježíš, si musel uvědomovat Abraham, když obětoval svého syna. Izák zase prožil určitou zkušenost Pána Ježíše. Když se dověděl, že si Pán Bůh přeje, aby byl obětován, dobrovolně se nechal svázat, položit na oltář a očekával smrt od svého otce. Podobně jako Pán Ježíš, o něm apoštol Pavel píše ve Filipským 2. kapitole 5. až 8. verš. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. V Izákově případě se místo lidské oběti našel beránek. Místo hříšníka byl obětován beránek místo něho. V Božím plánu spasení je to Boží beránek, Boží syn, Pán Ježíš, který byl obětován místo nás. Tak toho označil Jan Křtitel, když Pán Ježíš přišel, aby se nechal pokřtít. Říká, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Myslím si, že pro Abrahama a Izáka to musela být úžasná zkušenost, kdy mohli být vtaženi do toho Božího plánu spasení. A věřím, že Pán Bůh Abrahamovi ukázal ještě více, protože Pán Ježíš, když byl na této zemi, tak prohlásil Jana 8:58. Váš otec Abraham zajásal, že mohl vidět můj den. Viděl jej a zaradoval se. A mohli bychom pokračovat dále. O Božím beránku. Než Izraelci odešli z Egypta při té poslední ráně, zde beránek opět hrál hlavní roli v záchraně lidí. Jelikož faraon nechtěl Izrael propustit, měla poslední rána tvrdě zasáhnout všechny Egypťany, včetně faraona tak, aby už byli rádi, že odejdou. Avšak pro ty, kteří Pánu Bohu důvěřovali, existovala záchrana. Měli zabít beránka a jeho krví potřít zárubně dveří jejich příbytku. A tam pak anděl, který hubil prvorozené, nevstoupil. V případě Egypta beránková krev zachraňovala od tělesné smrti. Zachraňující moc krve Božího beránka zachraňuje člověka od věčné definitivní smrti. A aby lidé oběť Božího beránka lépe chápali, vytvořil Pán Bůh zvláštní svatyňovou službu, která napodobovala tu nebeskou. Byla to taková názorná pomůcka, aby lidé lépe pochopili plán spasení. A myslím si, že kdo jste studovali svatyňovou službu, tak víte, jak je to úžasná věc, kterou Pán Bůh člověku ukázal zvláště den smíření, který názorně ukazuje celý plán spasení až do konečného trestu pro satana. Tím se ale nebudeme zabývat, bylo by to nadlouho. Věřím, že to, co jsme si ukázali na tom příběhu obětování Izáka a jeho otcem Abrahamem, dostatečně dokresluje to, co znamenala oběť Pána Ježíše. A to jak pro něho, tak pro jeho otce. A v neposlední řadě i pro nás. Myslím si, že nikdy ani na věčnosti plně nepochopíme to, co Pán Bůh pro nás udělal. Tu boží lásku, jak o ní apoštol Pavel píše, její šířku, hloubku, délku i výšku. A myslím si, že ta boží láska má ještě další rozměr, který mu ani nerozumíme. A přál bych si, abychom aspoň trochu pochopili tu boží lásku. Abychom byli schopni jemu ji obětovat. Abychom byli mu vděční, aby podle toho vypadal i náš život. Častokrát jsem si uvědomil, že nemám problém řešit. Vůbec mi to někdy nevadí. Do té doby, než si uvědomím, co pro mě Pán Ježíš udělal. A pak si z lítosti říkám, Pane Ježíš, vždyť já tě vůbec nemiluju. Vždyť to není pravda. A jak je to hrozné. Proto, co Pán Ježíš vykonal, si zaslouží tu největší úctu, slávu a lásku. Proto ho také všechny stvořené bytosti, kromě satana, jeho andělů a obyvatel naší země, vyvyšují a oslavují, jak to čteme v knize Zjevení. Proto ho Bůh povýšil také, jak o tom píše apoštol Pavel v listu Filipským, 2. kapitole 5 až 11. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi i pod zemí, i na zemi a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Z toho důvodu také apoštol Pavel vyzývá věřící v dalších verších. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle dobré své vůle. Denně přemýšleme o tom, co Pán Ježíš pro nás vykonal. Možná, že by bylo dobré, jak radí bratr Morno, abychom si každý den přečetli 27. kapitolu Matoušova evangelia. On sám to dělal a v moci právě této oběti Pána Ježíše se modlil za druhé lidi. Nechejme se prostchnout láskou Pána Ježíše, aby ona se projevovala i v nás. Abychom ho bezmezně milovali a jeho láska se projevovala i ve vztahu k našim bližním. Chtěl bych toto zamyšlení končit oslavou Pána Ježíše slovy nebeských zástupů. Zjevení 5. kapitole 11 a 14. I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejichž počet byl 10 000 10 000 a tisíce tisíců a říkali mocným hlasem. Hoden je beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. A všechno stvoření, které v nebi, na zemi, pod zemí, na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat. Tomu jenž sedí na trůnu a beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. A ty čtyři živé bytosti říkali Amen.